Mezularia, oraina berri.
Eta zientziari buruz, eta teknologiari buruz, badakizue, nork hitz egiten digun hemen mezularian, Elhuyarreko Ana Galarragak, arratsaldeon Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, urtea amaitzen ari zaigu, eta iruditzen baldin bazaizu, eskatuko dizugu zer dan, zientzia aldizkarietan azpimarratu dutena urtean zehar, hori aipatzeko gaurko tartean?
Bai, badaude bi izar nagusi illa aldizkari danetan, bueno, illa gabe. Nik uste danetan bat ez baldin bada bestia aipatu dutela eta denetan jarri dute ba, zerrenden goikaldian. Gehien-gehiena atera dana izan da geneak editatzeko edo eraldatzeko teknika bat izena du CRISPR. Mm-hmm. Esateko pizka zaila, baina
zaila, bai, CRISPR. CRI,
bai, ISPR, Kaz bederatzi gaina dauka izen ondua, eta jungo geha ikasten edizio teknika hau, izan ere, bueno, itxaropena ondiak iriki ditu, eta aurten izan da bere urtia, ba, lehen dikan ere, ja teknologia garatuta balin mazion ere, ba, aurtengo urtean izan da ja, ba, doitu dutena, erraztu, merketu, eta gaina aplikatu arloa askotan. Eta alderdi etikotik ere izan dunez ere sana, ba, bueno, ba, lortu iristia
zerrenden. Nature-ek esate baterako uko egin zion, ez? Informazioa argitarateari.
Bai, bai, kontua da, bueno, Txinan egin zuten giza embrioiekin proba bat, eta zian, ba, gainera, bueno, aipatu genu, mezularian, ba, izan zan ernalketa artifizialian, ja, baztertuta zeuden embrioiekin, eta hoietan, ba, probatu zuten teknika hau ikusteko, ba, geneak aldatzeko aukerak benetan ematen zitu modu seguruan eta eraginkorrian ere ikusi zuten baietzen maitza oso ona izan zan esperimentuaren arabera, baina zalantza handiak piztu zitun aukera hori irikitzia giza embrioietan aplikaziana. Eta geroztik errezelua handiakin behiratu zaie Txinan egindako ikerketa hauei, eta Nature-ek esate baterako ba, erabakizun araudi etiko bat nazioartean onartuta eta adostua egon arte etzula emango horrelakoen berri. Mm-hmm. Orduan ba, giza embrioietan ez ebestela, CRISPR teknika izan da genetika arloan gehien argitaratu dan esperimentua, mm-hmm. ez? Ba, zientzia aldizkarietan arloka, gaina asko daude espezializatuta batzu bakarrik handia medikuntzakoa, beste dia geologiakoak eta bar. Ba bueno, ba genetikan zalantzai gabe hau izan da ikerketa gehien egin eta argitaratzea lortu duna.
Bueno, hori top 10ean hortaz
bai.
Eta Elhuyar aldizkariaren top 10ean, azuen 10 albiste irakurrienen artean, ustet euskaldunon jatorriari buruzkoa dela aurrenekoa.
Hori da, eta orduan, bueno, ikusten da ze jendia ze gauza desberdinak irakurtzen ditun gurean eta zerri ematen zaion garrantzia zientzia arloan eta ematen dieten zientzia aldizkariak. Segurazko, ba beste albiste hoiek, ba krispena da bigarrena esan dut bi diziala bestia san Plutonera gerturatu izana, New Horizons zunda hori ere leku danetan atera zan eta ba bueno, hori bestela ere ba iristen zaie eta jakiten dute. Eta orduan aldizkarian gehiena zer irakurtzen dute, ba, gure gandik oso urre dauden gauzak eta adibidez hori euskaldunon jatorria beti dauka morbo erantxi bat, eta hau zehazkizan ikerketa bat Atapuerkan egindakoa duela 5.000 eta 3.000 eta 5.000 arteko eskeleto batzun ba, DNA aztertuta, bere genetika zan orduan, eta alderatuta gaur egungo Europako populazioekin ikusi zuten, haien oinordeko zuzenak ginala gu euskaldunak. Orduan horrekin lotuta zeuden bi ezusteko edo bat zan, ba ezestatuko lukela horre, ba gu hemen paleolitikoan bizizian eiztari biltzaien oinordeko zuzena gerala, alegia baina aztu ginean, ba ekialdetikan etorritako nekazarienkin eta haien ondorengo gea, gertatzen da gero oso jende gutxekin naztu gehala, eta horregatik geha berezia genetikoki ba, Europako gainerakoekin alderatuta. Hori batetik, eta bestetik, gaina ikerketa honek hizkuntzari ere behiratzen zion, eta esaten zuen, ez otezan kasualidadia izango, sardiniarrek ere, beraien hizkuntzan daukatean za hondia, eta genetikoki ere, ekialdetik etorritako nekazari haien antza hondia dute. Orduan, seguru asko populazio ura iritsi zana eta puerkara sardiniatik pasaran ere utziko zulan, bere ondare genetikoa, eta ahaidetuta gaude orduan haiekin, ez bakarrik genetikoki, baita hizkuntzak ere. Orduan, igual, hizkuntzak gure euskerak, badaukala hango nekazari haien, arrastuak, nola baita handikan ere, ote datorren. Orduan, izan da, aurten irakurriena, eta arrazoiak, begibistakoa dira, gutaz hitz egiten du, gure genetikaz eta gure hizkuntza, zegeio nahi dugu ez.
Hori da. Bueno, ez daukagu denbora tarte askori, baina ilargiak ere bai, horrek ere ematen du zer esana, ez?
Bai, hilgora eta hilberaren hitzen esanaiaren inguruan horrez tabaida bat piztu zan urtea hasieran eta guk analizi bat argitaratu genuen horri buruz, astronomiaren ikuspuntutik egindakoa, eta hori izan da bigarren irakurriena. Eta hirugarren irakurriena asko gustatzen zaize, da erreportaje bat eginda, bisexuen sailkapena zarago izena du, eta sailkapena neska mutil jaiotzen danian pertsona bat nola, binarioa dan, zailkapena, bat ala beste, eta hori ez dator beti bat errealitatearekin, ez da, errealitatea hori baino asko zere konplexuagoa da, bai genetikoki, hormonalki, gero norbera zer sentitzen duen, eta sozialki. Mm-hmm. Orduan, hori izan da hirugarren irakurriena, eta, gustatzen zait, egotia orgoian, ze, hori ere da oso gertutik anikutzen gaitun zerbait, ez da, interesa piztu dula agerian dago.
Ondo da, iazko albisteak eman dizkiguzun bezala, datorren urtekoak ere emanean, ha?
Ai, oso ondo, bai.
Ama bostean behin, hementxe, Elhuyarreko tartean, Ana Galarraga. Eskerrik asko eta arratsalde on,
Eskerrik asko zuei, datorren urtera arte, aio.
Agur.